gora hementxe da Iker Markinez, Ormaizteiko kuko jatetxeko sukaldaria. Aste santuan gaude Iker, aste arte santua da gaur.
Ba bai.
Garai batean aragia jatea debekatuta zegoen aste santuan. Ez dakit horri ze buelta eman genizaioken. Aste santua aste vegano bihurtuko bagenu. Egia da gaur egun ja, bueno, aspaldi jendeak utzita dauka. Aragiaren kontu hori gukunbetan ikasi genuen, ba hori, ez, aste santuan eta garizuman, ba ezagutu zenuen, ez da?
Ostialetan aiatu etxea eta beti ostialetan guk nik behintzat egitzen ditun espagetiak txorixoekin.
Eh?
Baina ostial santu eta ze aste santuko ze horietan,
ez zegoen txorixoerik, ez da? Ostialetan debekauta zegoen txorixoa jatea, aspaldeko
ikutu zen hori. Eta punto.
Hori, ez, kristautasunak ezarritakoa. Egia da, izango zuen arrazoi religiosoa, baina beste arrazoi bat ere bat zegoen elikadurarekin zerikusia zeukana, garai batean. Barnealdeko herrietan eta arraia lortzea zaila izaten zen, garestia oso. Eta orduan, ba, bueno, ba, zen jendea arraia jatera Oitzea, behartzeko ai, modu bat, ez da?
Bai, ala esaten dute.
Hori, ez? Ala esaten dute, ez?
Garrik, uste dut, zai izaten dela, nik uste dut, ematen dizkigula interpretazio pilo bat horrelako gauzei, eta oso komplikatu izaten da jakitea berez zergatik izaten den.
Zergatik izaten den,
faktore
ez?
Asko daudelako, eta egongo da, beste bat, ba, bakai hau esaltzeko norbaitxek irriki handi ezaukela,
eta hori interesa izango zuen. Basmatuko dute ze aragiaren debekua, jendeak bakailua eros dezan. Bueno, kontua da, garebetako oitura horiek alde batean utzita dauzkagula, gaur egun batzuk izango dira, oraindik ere ostiral santu egunean eta garizunak ostiraletan ba aragia jaten ez dutenak, baina orokorrean ba ohitura hori utzita dago. Eta pentsatu dugu zergatik ez bihurtu aste santua aste vegano, ez? Bai. Pixka bat, ez?
Bai, aste vegano edo bueno, bentzet nahi dietena da pixka bat inbardidunako rezetatxo bat berez erresa dena.
Bai.
Ja behin platera bukatzen deunen emango digu sentsazio bat, ba bueno, sukaldari espertoak edo hola ja kategorizko sukaldari bihurtu gehala, azkenen hiru pauso erres eraman da. Eingo dugu liburu batzuk goratzen zean nola gaztetan egoten zean liburu batzuk hasitzen zinela eta gero aukeratzen zen dula ze horri hartu eta eramaten zitula histori batea eta edo beste histori batetara.
Vale.
Goratzen zea liburu horietaz, bai, gaur egin bardeu berdina errezetarekin.
Denok berdin hasiko gara
eta bukatuko dugu ba, vegano utxarentzako rezeta izan daiken errezeta bat. Eta gero beste bukaera bat emango diogu, ba bueno, ba
nahi vegano estenarentzat.
Bai, nahi duenantzako bakaiaua kasu hontan ba erregea delako aste santuan. Ba, bakai haurekin bukatzeko aukera izango.
Beraz, dizke. Denak berdin hasiko gara, baina gero bukeran bi bide diferente.
Bi bide ezberdin eukiko.
Bide gurutzea bezala, batzok joko dute ezkerrera, beste batzok eskubira.
Hori da, hori da.
Vale.
Bueno, hasteko, hasiko gara, osagai hauetan, inbar dugu pixka bat, gutenok daukegu zer dan porru patata, porru salda, barazki beti joaten ditugun, bizi guztian janditugun barazki horiek, ba, egosita, azenario porrua, azelga eta patata. Horrekin eiken dugun betiko porru salda edo barazki jan hori. Egin bar dugu pixka dekostruitu edo arai batean bulik egin zuen bezala bakuitza bere alde batetik hartu. Eta egin bar duguna da hasi patatarekin. Bai? Veganoen munduan garbi dago patata purea egin behar balima dugu. Behi esnekirik ezin dugula erabili. Kasu honetan, erabili behar duguna da, patata purea egiteko, abena edo oloa da.
Ah, bai, lehen aipatu dugu zera, ainarak oloa da.
Esnea ez da esaten baitzik eta da, edari, edari bat.
Olo edaria, litzateke.
Oida, olo edaria eta patata.
Purea egiteko, zera, esnearen ordez,
hori da, patata egosiko dugu bertan, eta hain badeguna da, gazpitxin babota, olio txorrota da bat, eta pimienta edo piparrautz beltza. Eta hori egosiko dugu suabe. Gutxi gara ordu erdi, oza, 30 minutuz, ordu erdi bat.
Vale.
Ja bain egositakon, egin behar duguna da pure bat. Eta pure hori izan behar da pixka bat, ez oso likidoa, baizik pixka bat konsistentzi duna.
Vale.
Beraz, normalean purea egiten dianean, bat itzen edo irabiatu aurretio, pixka bat kendu, beak duen salda, eta gero gehitu behar balimada gehitu. Bestela gero ez baitu retifikatzeko aukerarik.
Geratu daila krematxua. Hora,
krematxua. Hori izango litzeke pauso bat. Hori izango da gure plateraren basea edukiko duguna. Gero, barazkiak esan ditugu, erabiltzen dituguna, kasu honetan izango dira azenarioa. Porrua.
Porrua.
Azelga. Eta tipolan bat, nahi guztantzatelako pixka bat, goxatzeko botatzea. Eta hauek, egosi beharrean, egin behar ditugu, denak zuritxu, denak garbitxu, txukuntxun jogarri, barazki guztiak, eta egin behar ditugu, takoetan moztu, ba, zenarioa ba, lau pusketan, porrua iru lau pusketatan, azelgako latira batzuetan, porru, egin ditugu pusketan jarri, eta wok estilora, zartagi batean, ah? Bai, wok estilora olio txorrota fin batekin, egin ditugu erregosi, amar bat minutuz, amar oso bat minutuz. Bueltak emanez, bai. Sugar time batean, barrutik ere egin dezaten.
Horrek oliorik behar du?
Olio txorrota da bat behar du. Eta igual, ba, bos minutu pasado ondoren ere, beste oro txorrota txiki bat ere beharko du. Eta barazkiak pixka bat egatuko dira, bai, testura aldetio aldente, itxura aldetio erregosi izango zian parrilla dun barazki bat eukiko azon bezala, oso bai. Itxura atraktiboa geratzen zaio barazkiari hola. Eta baita ere, jaten dugun barazki bakuitzak bere nortasuna du. Gero plateratzen degunean, ba jaten degunean patata krema hori eta barazki hori eukiko du bere zaporea. Bai. Orduan oso identifikatzeko erresa izaten da, ba ozkara bakuitzean barazki mota zein den.
Azenarioa, azelgadela, ez?
Orduan, vale, tipola, porrua. Azenarioa, porrua eta vale. Azelgak,
busketan wok estilora, eukiko du. Vale. Amar minutu desan duzu.
Hori, eta hori izango vale. Litzeke, bigarren pausua.
Bigarren elementua, bale?
Vegano edo vegetariano edo nahi duen antzako probatu, erabiliko duguna da soja gazta deitzen zaiona. Hau da soja gazta da.
Soja gazta.
Bai, izena jema. Bueno, soja buenche torrego zate gura.
Vale, lasai.
Soja gazta
tofua.
Tofua, barkatu, bai, bai. Tofua dela, ba gazta ba, bueno, bloke bat bezala, eta hori egingo dugu takoetan.
Ah, vale.
Tofua takoetan egin.
Vale.
Eta hori egin behar dugu zartagi batean, prejitu, eta prejiketaren bukaeran botako dugu soja saltxa. Hasieran txuria den soja pusketa horiak,
bai.
Bihurtuko dira, ba, karamelizatu puntua duten, ba, gazta moduko takoak.
Vale.
Hori ateatzen dute, ba, sojaren ondorioz egindako gazta bat, ba guk esnearekin egiten dugun bezala,
bai.
Beraie sojarekin egiten dute,
vale.
Ba gazta hori. Eta beraie proteina hori izango
hori, zatitan ebakiko dugu oria. Eta gero botako dugu esan duzu
eta soja saltxa. Eta gero prejitu ondoren egiten dena da soja saltxa.
Ah, vale.
Soja saltxa dela, ba bueno, nahiko gazia baita ere,
bai.
Iluna.
Bai.
Eta horrek emango dio kolore iluna soja pusketa hori di. Eta geratzen da, ba bera, ba bueno, ba takotxo batzuk.
Vale.
Eta gure kasuan edo jan dezakegun kasuan animali proteina inbar duguna da bakailaoa konfitatu.
Mm-hmm.
Bakailaoa konfitatzea oso erresa da.
Uh-huh.
Jendeak asko ematen dio buruari. Ba, hau da, olio oliba virginetan epela dagoela,
bye.
Ez oso bero. Bakailao tako bat batekin nahikoa da. Ta bakailao tako bat sartu eta 20-25 minutuz oso xu motelean eduki. Eta behin konfitatu ondoren
bai,
atera
bai.
Eta eskuekin laska batzuk aterako ditugu.
Uh-huh.
Bai? Hori izango litzake gure kasuan.
Vale.
Eta platera montatzekon, ba oso erreixa izango litzake. Bai. Ja behin osagai hori ditugunean, ardo txuri un bat iriki, hoi denok egin dezakegulako. Eta platera prestatu, dela bai. Lehenengo krema, patata krema berotu,
vale.
Plater baten gainean ezarri, gure barazkiak, ba, era polit batean albalima dezute.
Ba, ez gainera kolore ez dute galduko.
Era polit batean da, sardeskatxo batzukin,
vale.
Kun jartzen purearen
gainean
eta pixkat piramida laula, pixkat goraka, volumena hartuz.
Vale.
Eta gero, ba, veganoen kasuan...
Hor ja diferentea, azkenekotokio hortan, azkenik gutu izango da izberdina, ez?
Tofua jarriko diogu.
Veganoen kasuan?
Hori da, eta gure kasuan, ba, bakai hau, laska horiek.
Vale.
Veganoen kasuan, ba, tofua ja jarri ondoren, zartaian dauen saltxarekin, guztiko dugu plateraren guztia, eta gure kasuan, edo araigi jalen kasuan, bakai hauaren olio konfitatu horren, olioarekin guztiko dugu platera.
Vale.
Beraz, ba, hori izango litzake plater, ba, bueno, ba, zerbait berezia.
Azte santu vegan honetarako.
Hori, zerbait berezia.
Bueno, esan bezala, hiru pauso ditu platerak, lehendabiziko biak denentzat.
Hori da.
Eta hirugarrena ja aldatzen da, horre aldatzen da, ez da?
Ba, bai.
Veganoentzat tofuaren bidetik joko genuke, eta aldiz, vegano estirenentzat, ba, bakailoaren bidetik.
Bai, azkenen veganoentzako, ba, seitana, tofua, azkenen beraientzako proteina horrek, ba, beraldiko balore hartzen du.
Bai.
Eta ez da beti ere, ba, garbantzu eta babarrunekin zatu behar, baizik eta baduituzte beste aukera batzuk.
Beste aukera batzuk.
Eta gure kasuan, ba, probatu nahi duenak, ba, vegano izan egun batez, nahi balin badu, ba, plater ederra eduki eta bestela, ba, bakailaoekin bukatu.
Osongi. Ze plan egun hauetarako ikar?
Ba, hemen lehenago esan duten bezala, herria zaindu.
Herria zaindu.
Euskal Herria ezagutu.
Hori da.
Eta disfrutatu.
Konzinatu pixka bat?
Ba, hori beti. Hori beti.
Iker Markinez, ongi pasa egun hauek, eh?
Eskerrik asko, Manu. Ondo pasa.
Aio, aio.